Cristina Gliga din Târgu Mureș citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 1, versetele de la 2 la 8, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 3, versetele de la 1 la 12, și din Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 3, versetele de la 3 la 18. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul în pustia Iudeii și prin toată regiunea din împrejurimile Iordanului și predica botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. El zicea, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Acest Ioan este cel care fusese vestit prin profetul Isaia, când zice, iată, îl trimit înaintea ta pe solul meu, care îți va pregăti calea. Glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted. Căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgronțuroase vor fi netezite. Și orice om va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Ioan purta o haină de păr de cămilă și la mijloc era încins cu un brâu de piele. El se hrănea cu lăcuste și miere sălbatică. Toți locuitorii Ierusalimului, toată regiunea Iudeii și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el. Și, mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Dar când a văzut că mulți farisei și saduchei vin să primească botezul lui, le-a zis, pui de vipere, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vrednice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avraam, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avraam. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Mulțimile îl întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Drept răspuns, el le zicea, cine are două haine să împartă cu cine n-are nici una și cine are de mâncare să facă la fel. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Niște soldați îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu salariile voastre. Fiindcă poporul era în așteptare și toți se gândeau în inimile lor cu privire la Ioan, dacă nu cumva este el Hristosul. Ioan, drept răspuns, le-a zis tuturor, cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel care vine după mine este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec și să-i dezleg curelele încălțămintei. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Acela are lopata în mână. El își va curăți aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânare, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Astfel predica Ioan mulțimii Evanghelia și îi dădea încă multe alte îndemnuri. În al doilea studiu din acest text, intitulat Pregătirea căii Domnului Isus, ne vom ocupa de alte patru lucruri. Conținutul mesajului lui Ioan Botezătorul, marea consternare a poporului la cerința lui de a-i primi botezul, doctrina greșită a evreilor că ei erau neprihăniți prin Avraam și apelul cel mare al lui Ioan Botezătorul. Al treilea lucru de care ne vom ocupa din textul citit este conținutul mesajului lui Ioan Botezătorul. Evangheliștii sinoptici au scris, îi cităm armonizat, În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul în pustia Iudeii și în toată regiunea din împrejurimile Iordanului și predica botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. El zicea: Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Despre Ioan Botezătorul găsim scris următoarele trei lucruri. Primul lucru este că misiunea lui era atât de mare, încât Dumnezeu a trecut-o anticipat în Vechiul Testament, ca pe o mare prorocie, și că atunci când ea s-a împlinit, nu numai Matei, evanghelistul prorociilor, a rămas uimit, dar și ceilalți evangheliști. Evanghelistul Matei a scris: Acest Ioan este cel care fusese vestit prin profetul Isaia când zice: Iată glasul celui care strigă în pustie. Al doilea lucru este că Ioan Botezătorul a stat în locuri pustii, în care Dumnezeu l-a pregătit în mod special pentru marea sa misiune. Și al treilea lucru este că Ioan Botezătorul personal a zis că nu el a vorbit poporului în pustie, ci Dumnezeu, precizând că el nu era decât glasul lui Dumnezeu. Lucrul acesta ni l-a relatat evanghelistul Ioan așa de clar atunci când a spus cum o delegație a Marelui Sanhedrin a fost trimisă la Ioan Botezătorul ca să-l întrebe: Tu cine ești? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie. În textul grecesc scrie fone, care înseamnă difuzorul, glasul sau difuzorul lui Dumnezeu care strigă în pustie. Același lucru mi l-a spus și evanghelistul Luca când a scris: Cuvântul lui Dumnezeu i-a vorbit lui Ioan, fiul lui Zaharia, în pustie. Acum să vedem care era mesajul aceluia care a fost prorocit cu sute de ani înainte de a se naște, pe care l-a pregătit Dumnezeu în mod special în pustie și care era difuzorul celui prea înalt. Rămânem uimiți când descoperim că întreg mesajul și toată misiunea înainte mergătorului, Fiului lui Dumnezeu, s-au rezumat la predicarea pocăinței și la administrarea botezului, și că aceste două lucrări aveau menirea să atingă scopul suprem, care este iertarea păcatelor în vederea apropierii împărăției lui Dumnezeu. Al patrulea lucru de care ne vom ocupa din textul citit este marea consternare a poporului la cerința lui Ioan Botezătorul de a-i primi botezul. Botezul lui Ioan a mișcat puternic tot Israelul. Pe mulți dintre evrei pur și simplu i-a șocat. Evreii cunoșteau botezul prin afundare pe care îl administra Ioan. Ei aplicau acest botez neevreilor care se converteau la iudaism, pe care ei îi considerau murdari de la talpă și până la creștetul capului. După botez, evreii cereau prozeliților să se circumcidă și să țină legea. Evreii nu aveau nevoie de un asemenea botez, deoarece se considerau fiii lui Avraam, fiii legământului și fiii împărăției lui Dumnezeu. Doar ei nu erau păcătoși, așa cum considerau că erau neamurile. Ei erau foarte șocați când Ioan le-a cerut și lor să primească acest botez. Alții dintre evrei, nu puțini la număr, au rămas plăcut impresionați la această cerință a lui Ioan Botezătorul, fiindcă un asemenea botez avea o însemnătate escatologică. Unii dintre rabini au legat un asemenea botez de unul dintre prorocii care urma să apară în preajma venirii lui Mesia. Alții dintre rabini au legat un asemenea botez de apariția lui Ilie, înainte mergătorul lui Mesia. Și alții dintre aceștia au legat un asemenea botez chiar de Mesia. Cărturarii au formulat acest crez, iar fariseii l-au susținut și l-au propovăduit cu putere. predicarea pocăinței și administrarea botezului de către Ioan, cât și cele două concepții pe care le avea poporul cu privire la botezul lui și erau diametral opuse unele altora, l-au determinat pe Marele Sanhedrin să trimită o delegație la Ioan Botezătorul ca să-l întrebe dacă este el Mesia. Evanghelistul Ioan ne-a redat dialogul dintre sinedriști și Ioan Botezătorul scriind: „Ești Hristosul?” „Nu”, le-a răspuns Ioan. „Ești Ilie?” „Nu”. „Ești profetul?” „Nu”. „Dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici profetul, atunci de ce botezi?” Sau cu alte cuvinte, dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici profetul, atunci cine ți-a dat voie să faci o încălcare de doctrină așa de gravă, să aplici și fiilor lui Avram, fiilor legământului și fiilor împărăției lui Dumnezeu, același botez pe care noi îl administrăm păgânilor necurați?” Răspunsul lui Ioan la această întrebare a fost un răspuns categoric. El a zis: „Așa mi-a spus cel care m-a trimis, să botez cu apă.” Ioan, capitolul 1, versetul 33. Al cincilea lucru de care ne vom ocupa din textul citit este doctrina greșită a evreilor că ei erau neprihăniți prin Avraam. Ioan Botezătorul și-a expus mesajul pe fondul unui tablou antic. În antichitate, drumurile erau foarte rele. Un proverb străvechi zicea: „Trei lucruri sunt foarte rele: boala, robia și călătoria.” În Israel, când ploua, era un noroi îngrozitor, iar când noroiul se usca, drumul se făcea foarte zgrunțuros. Când un împărat își propunea să facă o călătorie prin țară, el mai întâi își trimitea un crainic să anunțe poporul ca să-i netezească drumul. Un asemenea crainic era Ioan Botezătorul. Misiunea lui era să strige: „Vine împăratul cel mare, pregătiți-i calea și neteziți-i cărările.” Prorocul Isaia a fost inspirat să prezică o realitate crudă, că tocmai poporul ales al lui Dumnezeu urma să fie calea de nestrăbătut pentru Mesia cel promis. Iar evanghelistul Luca ne-a arătat, ca de altfel și evangheliștii Matei și Marcu, că prezicerea profetului Isaia s-a împlinit cu cea mai mare exactitate, atunci când acest mare proroc al Vechiului Testament a prevestit, într-o formă figurativă, că poporul evreu va fi pentru Fiul lui Dumnezeu o cale plină de obstacole de neînvins, zgrunțuri, coaste abrupte, văi adânci și munți înalți. Prorocul Isaia a scris: „Un glas strigă: pregătiți în pustie calea Domnului, neteziți în locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru. Orice vale să fie înălțată, orice munte și orice deal să fie plecate, coastele să se prefacă în câmpii și strâmtorile în vâlcele. Atunci se va descoperi slava Domnului și în clipa aceea orice făptură o va vedea, căci gura Domnului a vorbit.” Isaia, capitolul 40, versetele de la 3 la 5. Și evanghelistul Luca de asemenea ne-a spus: „Orice vale va fi astupată, orice munte și orice deal va fi prefăcut în loc neted, căile strâmbe vor fi îndreptate și drumurile zgrunțuroase vor fi netezite, și orice om va vedea mântuirea lui Dumnezeu.” Marele obstacol al evreilor pentru a-l primi pe Fiul lui Dumnezeu a constat în însăși doctrina și tradiția lor. Cărturarii au învățat poporul că națiunea lor era favorizată înaintea lui Dumnezeu prin Avraam. Ei au spus că Avraam era atât de unic în bunătate înaintea lui Dumnezeu, încât meritele lui erau suficiente nu numai pentru el, ci și pentru toți descendenții lui, și că el a făurit un tezaur de merite pentru întreg Israelul, care nu se va epuiza niciodată. Învățătorii lui Israel au propovăduit mai departe că prin meritele lui Avraam Moise a avut trecere ca să primească tablele legii din mâna lui Dumnezeu. Și orice evreu să obțină iertare de păcate prin jertfirea animalelor și ceremonialul spălării. Și aceștia au mai zis că toți fiii lui Avram vor avea parte de lumea viitoare, pentru că Avram va sta la porțile Ghenei ca să-și întoarcă de acolo descendenții care s-au rătăcit. Ioan Botezătorul a insistat mult asupra faptului, fiind fiul lui Avram după descendență, nu însemna nimic, pentru că și ei erau tot așa de păcătoși înaintea lui Dumnezeu ca și celelalte popoare. Numai faptul de a-ți recunoaște starea reală și de a-L accepta pe Fiul lui Dumnezeu ca mântuitor însemna totul. Acesta era motivul pentru care Ioan Botezătorul, în calitate de înainte mergător al Fiului lui Dumnezeu, le-a spus: Împărăția cerurilor este aproape și împăratul ei vine în calitate de mântuitor. Ca să-l puteți primi, trebuie și voi să vă recunoașteți că sunteți niște păcătoși pierduți și că aveți mare nevoie de el. Evangheliștii Marcu și Matei ne-au spus că tot poporul care a ieșit să-l asculte pe Ioan Botezătorul își mărturisea păcatele și îi primea botezul. Ei au scris, îi cităm armonizat, toți locuitorii Ierusalimului, toată regiunea Iudeii și din toate împrejurimile Iordanului au început să iasă la el și mărturisindu-și păcatele, erau botezați de el în râul Iordan. Numai fariseii și saducheii au rămas tari la cerbice. Ei, fiind orbiți de concepțiile lor preconcepute, n-au putut să se recunoască păcătoși. Dar totuși și ei au trebuit să-i accepte botezul, măcar formal. Ioan Botezătorul, cunoscându-le fățărnicia și starea reală, era inspirat să-i previne asupra marelui pericol în care se aflau. El le-a zis: Pui de vipere! Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar roade vretnice de pocăința voastră și să nu credeți că puteți zice în voi înșivă, avem ca tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Iată că securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Matei, versetele de la 7 la 10. Ioan Botezătorul, ca să prevină pe farisei și saduchei asupra pericolului în care se aflau, le-a atribuit mai întâi un epitet foarte tăios, spunându-le, pui de vipere. El mai întâi i-a numit astfel, fiindcă învățătura lor era tot așa de veninoasă și aducătoare de moarte, ca o travă a puilor de vipere. Și apoi i-a confruntat cu un tablou groaznic, pe care el l-a văzut adeseori în pustiul Iudeii. Ioan Botezătorul a văzut în pustiul Iudeii cum iarba și tufișurile cele mici se uscau de seceta verii caiasca. Iar atunci când li se dădea foc, flăcările se întindeau atât de repede, încât prea puține viețuitoare care își aveau cuiburi și adăpost în ele, reușeau să-și salveze viața. Viperele, puii de vipere, scorpionii și tot felul de viețuitoare încercau să fugă cu cea mai mare iuțeală de flăcările focului, însă nu reușeau. Viperele se întâmpla să-și scape viața, dar puiilor niciodată. Astfel, când Ioan Botezătorul a întrebat pe farisei și pe saduchei, pui de vipere, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Le-a spus cu alte cuvinte, cine a reușit să vă arate un alt mijloc prin care ați putea să scăpați de mânia viitoare, ca și când ar exista o altă cale? Ei au crezut că evreii sunt scutiți de judecata viitoare, prin faptul că sunt fiii lui Avraam. Numai că Ioan Botezătorul era inspirat să le spună că dacă puii de viperă nu-și puteau salva viața de focul pustiului, cu atât mai puțin ei nu vor putea fugi de mânia viitoare. Ioan Botezătorul a combătut energic această învățătură pe care o credeau evreii, spunându-le mai întâi să nu se înșele că pot profita de capitalul spiritual al lui Avram, atâta timp cât ei erau în contradicție cu cerința și cu voia lui Dumnezeu. Să nu credeți, le-a spus Ioan, că puteți zice în voi înși vă, avem ca tată pe Avram. Apoi, arătând cu mâna spre niște pietre de pe malul Iordanului, a continuat să le zică: căci vă spun că Dumnezeu din pietrele acestea poate să ridice fiul lui Avram. Matei, versetul 9. Ceea ce înseamnă, cu alte cuvinte, că Dumnezeu poate să facă fii adevărați ai lui Avram și din păgâni care erau morți în păcate, așa după cum pietrele sunt fără viață, și nu numai din fiul lui Avram după descendență, fapt care s-a și întâmplat. O altă cale de a scăpa de mânia viitoare nu există pentru nimeni decât aceea prin pocăință. Datorită acestui fapt, Ioan Botezătorul le-a spus: securea a și fost înfiptă la rădăcina pomilor, deci orice pom care nu face rod bun va fi tăiat și aruncat în foc. Matei, versetul 10. Și al șaselea lucru pe care îl scoate în evidență acest pasaj pe care îl studiem este apelul cel mare al lui Ioan Botezătorul. Mesajul lui Ioan Botezătorul era în același timp și mesajul celei mai grele decideri. Poporul evreu nu era pus niciodată în fața unor alternative atât de mari și grele ca atunci când era determinat ori să se recunoască și el tot așa de păcătos ca celelalte popoare și să primească botezul lui Ioan, ori să-i respingă mesajul, cu toate că știa că el era un mare proroc al lui Dumnezeu. Evangheliștii ne arată că mulți dintre fiii lui Israel au răspuns la acest apel, că și-au mărturisit păcatele și că au fost botezați. Chiar și ostașii lui Irod Antipa din Perea și Vameșii au cerut să fie botezați. Ioan Botezătorul cerea în locul formalismului religios viață sfântă și fapte. El a zis: cine are două haine, să împartă cu cine n-are nici una. Luca, versetul 11. Ceea ce înseamnă dragoste. Vameșilor le spunea să nu ceară mai mult decât li s-a poruncit să ia, ceea ce înseamnă dreptate. Și ostașilor le zicea să nu asuprească pe nimeni pe nedrept, ceea ce înseamnă corectitudine. În toată istoria lor națională, evreii niciodată nu și-au dat seama de starea lor reală și nu și-au mărturisit păcatele ca atunci. Și niciodată, în toată istoria lumii, n-a fost o trezire spirituală așa de mare și oamenii nu l-au căutat pe Dumnezeu și nu s-au întors la El prin pocăință ca în acel timp unic. În încheiere, înainte mergătorul Fiului lui Dumnezeu ne-a atras atenția și asupra faptului că în Domnul Isus sunt confruntați toți oamenii cu o alegere eternă. El ne-a prezentat această realitate într-un tablou antic al vânturării grâului, spunând: acela are lopata în mână. El își va curăța aria cu desăvârșire și își va strânge grâul în grânar, iar pleava o va arde într-un foc care nu se stinge. Luca, versetul 17. Grâul se arunca în aer cu lopeți mari de lemn, boabele grele cădeau la pământ, iar pleava ușoară o zbura adierea vântului. În final, grâul se depozita în hambare, iar pleava se ardea. Lopata este în mâna Fiului lui Dumnezeu, ne-a spus Ioan Botezătorul, sau cu alte cuvinte, numai în Mântuitorul este selecția cea mare pentru viața eternă sau osânda veșnică, fiindcă totul depinde de atitudinea noastră față de El, de faptul dacă îl acceptăm sau îl respingem. Când John Bunyan a fost confruntat cu o asemenea alegere și când apelul divin îi cădea adânc în suflet, spunându-i: vrei să renunți la păcatele tale și să ai parte de cer? Sau vrei să trăiești și mai departe în ele și să ai parte de pierzare veșnică? El a răspuns chemării cerești pe loc și și-a îndreptat privirea spre eternitate. Cu această alegere eternă sunt confruntați toți oamenii și de a cărei răspuns depinde totul.
Privit spre al meu, cu atât Salvatore, sunt minunat.